Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Har kuni, har soat o'zgarar ekan hayot. Biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. Ishonmasdim men tushlarga, ishonolmasdim so'zlarga.
Podsholarga madhiya va hamdu sanolar aytish an'anasi o'zbeklar tarixining olis varaqlarida ham borligi haqiqat. Hatto o'z qishlog'i xarobligidan arz qilgan Mahmur ham iqtidordagi sultonni ey jahondoriy zafar, kavkabai davri falak deb ulug'laydi. Ya'ni ey dunyoni yenggan botir, davr osmonining yulduzi ma'nosida. Qo'shiqchilar orasida madhiyabozlik namunalari Stalin va Leninga bag'ishlangan qo'shiqlardan ma'lum. O'zbek shoirlari G'afur G'ulom, Shayxzoda va boshqalarining davr osmonining qizil yulduzlari Lenin va Stalinga bag'ishlangan madhiyalarni o'zbek hofizlari yaqin-yaqinlargacha ijro qilar edi. Karimovga qarab madhiya aytish mavqei yaqin-yaqingacha Yulduz Usmonovaga loyiq ko'rilgan edi. Yulduz Usmonova yurtboshiga madhiya aytib topgan tupganiga qanoat qilmay, marhum Turkmanboshiga atab ham madhiya aytib yubordi. Go'yo Turkmanboshli yoz deb aytilgan Ejam degan qo'shiqni kuyladi.
Men haqiqatda qalbim ichigacha yetib bordi bu narsa. Mangacha men turkmancha yozilgan bo'lsa ham tushunib yetdim. Ey, men shu qo'shiqni ijro etganimda hammasi yig'ladi. Tushunyapsizmi? Yig'ladi.
Ammo o'shandan keyin yurtboshining shtatli madhiyaboziga dam berildi. Yurtboshing omon bo'lsin deya kuylangan qo'shiqlar O'zbekistonda pul olib kelmaydi. Hofizlar bunday qo'shiqlarni aytishga majbur. Litsenziya shuni taqozo qiladi. Ammo Chechenistonda madhiya qo'shiq Checheniston xalq artistini berishi mumkin. O'zbekistonlik Sanjay, ya'ni Sanjar ismli qo'shiqchi Chechenistonning Kreml parast prezidenti Ramzan Qodirov, uni otasi Ahmad Hoji xotirasiga atab qo'shiqlar kuylayapti. U yaqinda Checheniston xalq artisti unvonini olaman deb tamshanmoqda. Bu madhiya qo'shiqning samarasimi?
O'zbekistonda u qadar tanilmagan, hatto ijodini ko'pchilik musiqa ixlosmandlari bilmaydigan Sanjay 1 yildan buyon Chechenistonda qo'shiq kuylaydi. Birinchi qo'shiqlari qatorida uning Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovni madhiya etib kuylagan qo'shig'i turadi.
Ramzan, ti serdce Chechni, ti vera ludey, vaynavskay zemli. Ramzan, otvazhen kak lev, spravedliv kak himan. Pus hranit tebya.
Ramzan, sen Checheniston yuragisan, odamlar ishonchisan, arslon kabi dov yuraksan, imom kabi adolatlisan, seni Alloh asrasin kabi so'zlar bor. Nimaga aynan Ramzan Qodirovni bu qadar madh etganini qo'shiqchi Sanjay shunday izohlaydi.
Konsertda men o'zim aytganda butun zal turgan, qarsaklar chalib, men shu qo'shiq hammaga yoqqan, chunki men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Prezident yosh, 33 yoshda.
Ramzan Qodirovni maqtagan qo'shig'idan tashqari, uning otasi Ahmad Hoji Qodirovga atalgan qo'shig'i, undan tashqari Chechenistonga bag'ishlangan chechen tilidagi Noxchichyo qo'shig'i ham bor. Mazkur chechen tilida kuylangan qo'shiqni ilk bor eshitganingizda o'zbek yigiti kuylagan deya xayolingizga ham kelmagan bo'lsa kerak. Checheniston deya o'zbek tiliga tarjima qilinadigan ushbu qo'shiqni juda ko'p san'atkorlar kuylagan ekan.
Bu qo'shiq xuddi jimin deydi chechenlar uchun. Menga juda yoqqan bu qo'shiq. Bu qo'shiqni ko'plar eshitgan, Baskov, Miladze. Ya, men ham aytdim, lekin odamlarni chechenlar aytishi bo'yicha aksentsiz chiroyliroq qilib men aytdim qolganlarga qaraganda. Chunki bu yerda qo'shiqlarni yaxshi bilish uchun bu yerda yashash kerak. Bir kunda kelib o'rganib aytishdi. juda qiyin.
Sanjay asli Navoiy shahrida tug'ilgan. U yoshligidan hind kinofilmlarini ko'rib, kinofilm qo'shiqlarini aytishni xush ko'rgan. Birinchi bor esa Navoiydagi maktabda 1-sinfda o'qib yurgan paytida lezginka raqsiga tushishdan san'at yo'liga kirishni boshlagan ekan. Keyinchalik esa Navoiyda bo'lib o'tgan Tong yulduzi musiqaviy ko'rik tanlovidan qo'shiq kuylashni boshlagan.
O'sha Rasqovi may musiqasi bo'lardi, lekin so'zlarni o'zbek tilida o'zim yozgandim.
Esingizdami hozir o'sha qo'shiq?
Har kuni, har soat o'zgarar ekan hayot, biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. Ishonmasdim men tushlarga, ishonolmasdim so'zlarga, lekin seni ko'rganimda hammasini tushundim.
Shu qo'shiqni ijro etganingizda yoshingiz necha edi?
13 yoshda edim. Konsertda men birinchi o'rinni olganmanda shu qo'shiq bilan, chunki qolgan bolalar hech kim aftirchi qo'shiq aytmaganda o'zim so'zini yozdim. Men birinchi edim, o'zim so'zim bilan chiqqanman. Tomoshabinlar, zaldagilar meni yaxshi kutib olishgan uchun birinchi o'rinni menga berishgandi. Undan keyin men o'zim juda qiziqib ketdim, chunki poklonniklar ko'payganda odam o'zini boshqacha tutadi. Sahnaga chiqqandan keyin hamma olqishlarni o'zingiz yig'ib olganingizdan keyin xohlaysiz har doim shunaqa bo'lish.
Shundan so'ng suhbatdoshimiz o'z qo'shiqlarini yozib Navoiy shahrida bitiruvchilar kuniga bag'ishlab birinchi konsertini bergan. O'sha paytda u 9-sinfda o'qib yurgan paytlari bo'lgan. Bir necha yil oldin Sanjay Toshkentga keladi. Bu yerda u mahalliy radiolarda ishlaydi, shu bilan birga o'z qo'shiqlarini yozadi. Ammo qanday qilib o'zbekistonlik yigit Chechenistonga borib qoldi?
Televizorda yengilikdan ko'rayotgandim. Shunda Chechenistonda mana shunaqa masjid ochildi. Yevropada 2-o'rinda turadi kattaligi bo'yicha. Juda chiroyli. Endi televizorda hamma narsa juda chiroyli ko'rinadi, bilasizmi? Juda yoqdi. Yangilikda turganda birdan internetga o'tirdim, rasmlarini ko'rib, qarisi, tashqarisidan. Menga juda yoqdi. Xayolim o'zimcha chetga bir borsam deb o'tkazgandim xayolimda. Lekin meni undan oldin hech qachon Chechniya to'g'risida unaqa xayollarim bo'lmagan. Qachonlardir Chechniyada yashashimni, ijod qilishimni hech qachon o'ylamagandim. Mana shu kungacha. Shunda kech bo'lib qolgandi vaqtda. Uxladim, shunda Chechniyaga kelibman o'zi. Mana shu masjidga kiribman, masjiddan chiqib shu masjid yonidagi katta dala bor ekan, o'sha dalada konsert berdim. Tushimda endi odamlar juda ko'p ekan, hamma meni yaxshi olqishlar bilan kutib olishdi. Tushimda ertalab saharda oyimga aytdim, oyijon, mana shunaqa tush ko'rdim, nima qilay, nima bo'lishi mumkin bu tushimda, ma'nosi. Shunda oyim aytdilar, Chechenistonga bor, masjidni ko'r, yaxshi bitta Chechniya to'g'risida qo'shiq yozgin, sovg'a qilib qaytib kelasan. O'zlari hazillashib aytdilar, chunki ko'p odamlar Chechniyani haligacha urush bo'lyapti, o'zida tinchlik yo'q deb o'ylaydida ko'p odamlar. Lekin hozirgi kunda Chechenistonda tinch joy yo'q. Urush bo'lganda hech kim o'ylamaydi, agar birinchi marta kelgan bo'lsa bu shaharga. Hozir bilan men bir yildan beri Chechenistonda yashayapman. Qo'shiq yozdim, Chechiniston prezidenti bilan tanishdim. Umuman olganda bir yil ichida ko'p yutuqlarga erishdim. O'zimning sonli konsertim bo'ldi, hamma polni zal, bo'lsa ham mana xuddi o'zi hozirgi kunda mani sahnaga chiqayotganimda hech kim o'zbekistonlik deb aytmaydi. Hamma o'ylashadi, что man местный, man shotliman. Sanjay, birinchi 3-4 oyda sahnaga kirib chiqqanimda hamma aytishardi, gosti iz O'zbekiston, o'zbekistonlik mehmonimiz Sanjay edi. Endi esa gost iz O'zbekiston deb kim aytmaydi, просто Sanjay. Chunki endi hamma taniydi, принимает за своего bo'ldi. Lekin man babram hozir mana shu 3 yil ichida xudo xohlasa shunaqa niyatlarim bor, mana shu Checheniston xalq artistini olishga. Manda Chechniyaga kelganim maqsadim bu missiya, chunki shu urush bo'lgan yurt, ko'p qiyinchilik ko'rgan xalq.
Sanjay Chechenistonda yana qancha qolishini bilmaydi, ammo Dog'iston Qabardin-Bolqorga borib ham ishlamoqchi.
Bir necha millatlar bilan yaxshi tanish bo'lib, ularni tilida qo'shiqlar aytib, ularni ham yuragida ozgina bo'lsa ham joy olib, yana o'z yurtimga qaytib kelaman. O'zbekistonimizdek go'zal, chiroyli yurt yo'q men uchun. Hozir ko'p qo'shiqlar yozganman O'zbekiston to'g'risida. Qo'shiqlarni sovg'a qilaman. Hozir juda ham zo'r qo'shiq yozdim, o'zimga juda yoqadi. Yurt boshi
Chodir xayoli uchun suhbatni Chechenistondagi o'zbekistonlik qo'shiqchi Sanjay bilan suhbatni men Basira tayyorladim.